Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 17 noyabr çarşamba. Mikrofon oldunda Noif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Татарстанда суның чисталыгын саклау өчен яңа чаралар әзерләнә. Казанның киләсе ел бюджетында мәгарифкә 6 миллиард сум бүленү ата-аналардан акча җыюга шик куярмы? Башкортстан президенты республикадагы югары уку йортларының статусын күтәрү өчен гыйлем ияләрен ныграк тырышырга чакыра. Казанның Рубин футбол такымы үзенең җанатарларына мөрәҗәгатенә татарча бер сүздә булмауны төп төркемдә татарларның булмауы белән аңлата. Быйылгы корылык елгалар җирләрнең кибүенә китереп кенә калмыйча, суның чисталыгы мәсьәләсендә кискенләштереп җибәрде. Бу хакта чәршәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы бинасында экология мәсьәләләрен багучы парламент комитеты һәм авыл хуҗалыгы үсеше программасының үтәлешен тикшерүче комиссия утырышында сүз барды. Түрәләр куркыныч янавын таный, әмма әлегә канунга төзәтмәләр әзерләү, штрафларны күтәрү, үзара координацияны арттыру аша көрәшмәкче. Казаннан Бикә Тимерова.
Дәүләт Шурасы бинасында үткән җыелышта сулыкларны күзәтүче, аларның чисталыгы өчен җаваплы төрле дәүләт оешмалары җитәкчеләре дә катнашты. Барлык чыгыш ясаучылар елга, күлләрнең кибеп бару һәм суларның торышы куркыныч дәрәҗәгә җитеп килүен таныды. Элегрәк булган җыелышларда Идел елгасындагы Куйбышев су саклагычында су биеклеге куркыныч дәрәҗә тирәсендә тибрәлүен әйттеләр. Ул 49 метр. Хәзерге вакытта су 48 метрга төшкән. 49-дан төшкән булса, табигый су тыйлыклары кибә, балыклар бетә, күперләр ишелә, нефть һәм газ торба үткәргечләр шартларга мөмкин. Елга төпләрендә яткан авыр металларның тузаны тирә-якка тарала башлау куркынычы килеп баса. Бу хакта хөкүмәттә булган утырышларда галимнәр әйткән иде. Әмма түрәләр башка фикердә. Чәршәмбе көнне парламентта булган утырышта куркыныч дип саналган дәрәҗәнең 45,5 метр биеклегендә булуы турында әйтелде. Түбән Идел бассейннарының су идарәсенең Татарстан өчен җаваплы бүлеге башлыгы Илһам Шәяхмәтов Куйбышев су саклагычындагы электр станцияләр 45,5 метрда эшли ала дип белдерде. Елгаларны тулыландырып торучы яңгырлар, карлар булмау сәбәпле Идел суы торган саен пичрана бара. Сәнәгать ширкәтләре элеккечә тиешле дәрәҗәдә тартылмаган суларын Иделгә агыза. Йор буйларында чүпләр йилеп тора. Казан урамнарында һәр яңгырдан соң барлыкка килә торган ташкыннар бер ничек чистартылмыйча турыдан-туры Иделгә агызыла. Бу мәсьәлә еллар буе куела һәм еллар буе төрле дәрәҗәдә тикшерелә. Әмма ул һаман да хәл ителмәгән. Бу елгы корылыктан соң әйләнә-тирә мохитне саклау турында сүзләр аеруча актуаль яңгырады. Пышрак суны чистартыр өчен күбрәк хлор һәм башка матдәләрне кулланалар. Бу чиратында халыкның сәламәтлегенә дә зыян сала дип сөйләде Татарстандагы Роспотребнадзор оешмасының башлык урынбасары Наилә Фатхуллина. Киләсе елда шундый коры булса, куркыныч нәтиҗәләр күрербез әле дип кисәтте ул. Ишер суның сифаты хөкүмәттә булган утырышларда бүгенге көннең иң кискен проблемасы дип аталды. Республиканың суга булган ихтиҗы 80%га Идел һәм башка елгалар хисабына каплана икән. Инде Казан шәһәр хакимиятләре дә Иделдән ары башка чыганакларыдан суны алу турында уйлана башлады. Әлегә су белән тәэмин итүдә бернинди проблемалар юк, диде шәһәр башлыгы урынбасары Рамил Муллин. Идел суы биеклеге тагын төшүп китсә, кыйынлыклар туырга мөмкин. Ул вакытта Казан өчен Сталбище бистәсендәге су саклагыч ярдәм итә алыр иде. Әлегә аны киләчәк өчен саклыйлар. Әмма елга, күлләр генә түгел, җир асты сулары да пычрана икән. Парламент утырышында катнашкан түрәләр әйткәнчә, язга да елгаларда сулар артмаска мөмкин. Чөнки карлар яуган очракта да алар дымга сусаган җиргә шундук сиңеп калачак, дип фаразлый белгечләр. Бар түрәләр куркыныч янавын таныса да, күреләсе чаралар арасында әлегә күзәтүне оештырырга, җаваплы дәүләт оешмалары арасында координацияны арттырырга, канунларга төзәтмәләр әзерләргә, штрафларны арттырырга тәкъдим итә.
Татарстанда суның чисталыгын саклау өчен әзерләнүче яңа чаралар турында Казаннан Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанның 2011 елғы бюджеті расланды. Қазан мәғариф бөлігіне 6 миллиард сумға яқын үліш шыққан. Бұ ақша мәктеп керек яраклары алу үшін деп, ұқышыларының ата-аналарынан ақша жиыны тұқтатыр ма? Шул хақта Қазаннан Райнур Шакир сөйлі.
Қазан мәғариф идарәсе башлығы Илсур Хадиуллин сүзләренчә, әлеге бюджетті мәғариф өлкәсендә яңаша хезмәт хакы түләү системасы да исәпкә алына. Шуңа күрә әлеге күләмгә бердә күп дип аптырга кирәкми.
Әле безгә грантлар буенча, аннан соң мәктәп автобуслары буенча җитеп бетми акча. Аннан соң яңа мәктәп һәм балалар бакчалары хәзер вакытта ел ахырына тапшырылачак безнең 7 балалар бакчасы. Аларның тулысынча эшчәнлеген тәэмин итү өчен дә шулай ук финанслап җитеп бетми. Бу мәсьәләләрне без депутатлар алдында, гомумән шәһәр җитәкчелеге алдында күтәрәбез. Шуңа карамастан мин быелгы шушы каралган исәпләнгән бюджет ул безнең мәгариф системасын хәзерге шартларда алып бару өчен, аны тәэмин итү өчен начар дип әйтмәс идем.
Ди Хадиуллин. Илсур Хадиуллин киләсе елда яңа татар мәктәпләрен төзү яисә булганнарын төзекләндерү юнәлешендә башкарылачак эшләр Казан мәгариф идарәсенә карамый ди.
Ул безнең бюджет аша каралмый, ул республика буенча каралган һәм яңадан аның буенча шөгыльләнә бит. Капиталистик управлениесе ул безнең бюджетка кертелмәгән.
Ди. Мәгариф идарәсе җитәкчесе бүген Казан шәһәрендәге мәктәпләрдә балаларына өстәмә белем бирергә теләгән ата-аналардан күпмедер күләмдә акча җыюларын таный.
Әйтергә кирәк, өстәмә белем бирү буенча ата-аналарның теләкләрен исәпкә алып, мәктәпләрдә балалар бакчаларында хәзерге вакытта бу эш безнең башкарыла. Мәҗбүри рәвештә түгел. Һәм ата-аналар күбрәк шушы өстәмә белем бирү өчен түлиләр. Ә инде мәктәпләрдә балалар бакчаларында аларны төзекләндерү, ремонт эшләре алып бару, яңадан нинди булса, әтиеннәр белән килешенмәгән чыгымнар базага китереп, шул чыгымнарны каплау өчен әтиеннәрне мәҗбүри рәвештә җәлеп итү, аларны мәҗбүри рәвештә акча түләтү алардан катгый рәвештә тыела. Шуңа күрә безнең мәктәпләрдә балалар бакчаларында төрле формада попечительләр советлары, союзлары, аннан соң төрле формада мәктәпне үстерү, балалар бакчаларын үстерү өчен аерым фондлар төзелә. Алар чыннан да кирәкле оешмаларда регистрация үтәләр һәм бернинди мәҗбүри, бернинди шилем взносларда булырга тиеш түгел. Әтиеннәр үзләре әйтергә кирәген теләк белдереп, шул фондларга акча күчерелгән очракта гына күчерә алсалар, әгәр дә, димәк, ярдәм итәргә теләкләре булса, шул очракта гына бу эшне чын мәгънәсендә закон нигезендә алып барырга кирәк. Ә булай мәҗбүри рәвештә укучыларның көне әрне язып, күпмедер акча кирәк, шуны хәл акча сорыйбыз, ремонт өчен дип, яисә башка өчен дип, андый әйберләр катгый рәвештә тыела. Болар барысы да закон нигезендә генә барырга тиеш.
Ди Хадиуллин. Казан хокук яклаучылар үзәге матбугат бүлеге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, 32 мәктәптә канунсыз акча җыю очрагы ачыкланган. Бу мәктәпләрнең 27-се баш кала мәктәпләре.
Школ, в которых выявлены нарушения, могло бы быть и больше, если бы родители не боялись озвучивать свои имена, фамилии.
Минемчә, хокук бузылган мәктәпләр саны, әгәр дә ата-аналар үз исем фамилияларын әйтергә курыкмаган булсалар, тагын да күбрәк булар иде, ди Мөхәммәтҗанов. Бу исемлеккә 13 мәктәп кергән. Шул исәптән 19-нчы гимназия телгә алынган. Прокуратура мәгълүматларына караганда, 2009 елның 2-нче яртысында бу гимназиядагы хәйрия фондына ата-аналардан 5 миллион сумнан артыграк акча җыелган. Әмма бу акчалар хәтта мәктәпне төзекләндерү өчен, яисә бинаны саклау өчен генә булса да тотылмаган. Ә укытучыларга өстәмә түләү, мәктәп ашханасы хезмәткәрләре, спорт секциясе тренерларына түләү өчен тотылган. Прокуратура вәкилләре сүзләренчә, моның өчен мәктәп администрациясе ата-аналардан рөхсәт алмаган.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени?
сарыктар кылы.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Қазанда ақша жетмегенліктен урамға сату итерге шығушы пенсия яшындагілер саны арта бара. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов пенсионерінің яшау минимумын белгілеу турында қанун имзалады. 2011 жылда олар кемінде 3992 сум алашақ. Пенсионерлар ісі бұ бик аз деп білдіре. Наил Оланны тыңлайық.
Қазанның Мәскәу базары тирәсендә нинди генә сатучылар юк. Җыелма өстәлләргә арзанлы аяк киемнәре дә, җиләк җимештә тәрәзә шелтәрләре дә тезелә. Бу хәлләр рәсмиләшмәгән сәүдә базар эченә кергәнче үк башлана. Җәүле юлларын Мәскәу базары тирәсендә атлап үтәрмен димә. Әз генә читтәрәк тә базарга кирештә дә, элекке заманнарда Юнус дип аталган кибет тирәсендә дә инде пенсия яшенә күптән чыккан 70-80-нәрне ваклаучы әбиләрендә күрергә мөмкин. Алар иртәнге 9 тулганда ук кагаз әрҗәләрне бер-берсенә тиретеп куеп, өстенә сатласы малларын тизә башлый. Бу көннәрдә Татарстанда курбан ашлары булганга, барлык татар апалары да сатуга чыкмаган икән. Ә шулай да, гомумән алганда сәүдәгә чыгучы апалар саны арта дип белдерә монда басучылар. Нина Волочкова җүнлерәк пенсия алу өчен гомум эшләгән елларыма әз генә җитмәде дип белдерә. Аның пенсиясе 3600 сум.
А без этого никак не проживешь. За квартиру 1600. В общем, остается...
Сатуға шықмейша бір, нешек тә яшап болмай. 1600 сумны фатир үшін түләргә кирәк. Қолға 2000 ләбегінә қала. Мында шығып та ендәрләне зор ақша кірмей. Шул ашарлық шләсәк бік сүйінәбіз. Киім салымнар күптән алған юғы инде. Мені пәлтәмні де туғаннар өзләрінен қалғанны берді. Аяғымда итігімді шуларныққы.
Там, ну, что-то вот поднашиваем. Сапоги там отдают.
Мәскәү базары тирәсендә курбан ашлары дәвам итүгә карамастан, бер татар апасы да бар иде. Ул без хөкүмәткә бик ачулы, югарырак урындагылар үзләренә йөнле пенсия күптән эшләп куйды дип әйтте. Әнә кайбер илләрдә пенсионерлар газ өчен бөтенләй түләми икән дип тә истәде. Исемен белдерергә теләмәде. Арзанлы юка ыйык башлар, футболкалар, эчке күлмәкләр, аяк киеме олтаннары һәм баулары сатучы апалар саны арта икән. Бу хакта алар үзләре үк әйтте. Мәскәү базары тирәсендә 30 лап карчык әнә шундый сәүдәгә баса. Русияның Татарстандагы пенсия вакфы сүзчесе Станислав Голля әйтүенчә, республикада иң аз пенсия алучылар 39370 кеше.
В республике есть неработающие пенсионеры, получающие...
Республикада эшләми торган пенсионерлар да бар. Алар өстәмә социаль түләүләр белән бергә яшәү минимумыннан да азрак акча ала. Федераль канун негізіндә аларға яшау минимумы булырлық үстәмә социаль түләү карала. 1 гыйнвардан алар 3992 сум ала башлаячак.
Будут получать 3992 рубля.
15 ноябрьдә Татарстан президенты пенсионерның яшәү минимумын билгеләү канунын имзалады. Бу 3992 сумга 2011 елда товарларның һәм хезмәт күрсәтүнең үсү бәяләре дә кергән. Пенсионерлар гына түгел, ә гади халык та 2011 ел башын борчылып китә. Чөнки фатир түләүләре тагын артачак дигән сүзләр күптән йөри. Кибеттәге ризык бәяләренә килгәндә исә, нәрсәнең дә булса берәрсенең күтәрелмәгән айы юк ди пенсионерлар. 2010 елда Татарстанда минималь пенсиягә карап торганнар ай саен 3696 сум акча алды. Республикада барлыгы 1,022,000 пенсия алучы кеше бар.
Қазанда ақша жетмеу сәбәпле урамға рөхсәтсіз сәүдәгә чыгучы пенсионерлар янында хәбәршебез Наил Олан булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Кыргызстанда хакимияттан барып чырылган элке президент Курманбек Бакыев һәм аның 27 ярдәмчесенә карата мәхкәмә эше башланды. Олар узган апрель аенда чыккан низахта протестчыларны үтерүдә гаепләнә. Мәхкәмә утырышы бәрелешләрдә зыян күрүчеләр һәм курбаннарның якыннары тарафыннан бүленгәч, утырыш кичектерилде. Бакыев тирәсендәге хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиевка каршы ачылган мәхкәмә утырышында апрель аенда булган протест чараларында чыккан низакта зыян күргән кешеләр белән полиция арасында каршылык чыкты. Үзәк Азияле Кыргызстанда халык элекке президентларын хакимияткә каршы торган протестчыларны үтерергә хөкем бирүдә гаепли. Бакиевнең хакимияттан китүенә сәбәп булган әлеге каршылык чараларында 90-дан артык кеше һәлак булган, йөзләгән кеше яраланган иде. Бакиев хакимияткә каршы торган ачылу протестчыларына көч кулланып таратты. Хәзер Беларуска сыенып яшәгән Бакиев исә халыкның бу гаепләүләрен кире кага. Бакиевка каршы ачылган мәхкәмә утырышы халыкка ачык узды. Бу нисбәттән шәһәрдә бик җитди иминлек чаралары күрелде. Апрель айында булган каршылыкта зыян күргәннәр һәм үлгәннәрнең якыннары гаеплеләр каршына барып, аларны үлемгә хөкем итәргә чакырганнан соң мәхкәмә бүгенге утырышны туктатып, аны пәнҗешәмбегә кичектерергә мәҗбүр калды. Низак вакытында аягыннан яраланган Юлдыз Бәк Кулчаев ике кардәшенең дә протест чаралары вакытында үтерелүен әйтә.
Мен жаракат алган адаммын. Жетайдан бери жеринде огым турат.
Без прокурор Байбаловтан мәхкәмәгә кайтып, сораштыру вакытында җыйган мәгълүматларны безнең белән уртаклашуын таләп иттек. Мәхкәмә утырышы иң гади шартларда узарга тиештер дип уйлыйм.
Мен үзеңне алып чыгып кетте. Елдәге хакыйкатьтык сот булыш керек тә.
Мәхкәмә эше Бакия белән бергә аның кардәше һәм зур улына каршы да ачылды. Протестчыларга каршы булган һөҗүмнәрдә 28 кеше гаепләнә. Аларга 10 ел төрмә җәзасы яны. Гаепләнүчеләрнең адвокатлары мәхкәмәгә әйбәтләп әзерләнү өчен утырышны 40 көнгә кичектерергә таләп итә. Алар гаепләнүчеләргә мәхкәмә карары турында төгәл мәгълүмат бирелмәвен әйтә. Шулай да хакимнәр адвокатларын бу гаепләүләрен кире какты. Апрель айында абыйсын югалткан Чинара Джанышбаева мәхкәмә утырышында ачуын гаепләнүчеләр адвокатларына юнәлтте. Ул адвокатларга: Сез хәзер килгән әйбер башкаларны рәнҗеү булырга мөмкин. Сез эшнең акча ягын гына уйлыйсыз, чынбарлыкны күрә алмыйсызмы? Дип кычкырды. Кыргызстандагы вакытлыча хөкүмәт җәй көне кыргызлар белән ачлык үзбәкләр арасында булып алган этник каршылыклардан соң илдәге тотрыклыкны саклап калырга тырыша. Кыргызстанда узган ай яңа парламент сайлавы узды. Ил президенты Роза Отунбаева Кыргызстанның Үзәк Азия илләре арасында парламент системындагы демократияга күчкән беренче ил булуын әйтә. Ләкин парламент сайлавында 5 партияның берсе дә күпчелек тавышны җыя алмады. Әгәр дә партиялар коалиция хөкүмәте оештырып, премьер-министрны сайлый алмаса, Отунбаева президент вәкаләтләрен парламенткә тапшырган канунны гамәлдән чыгарырга мәҗбүр була ала. Узак вакыттан бирле ил ишендә сәяси һәм этник каршылыклар белән көрәшкән Кыргызстан дөньяда стратегик яктан мөһим урын алып тора. Биредә АКШ һәм Русия хәрби базасы урнашкан. Афганистандагы хәрби кешеләргә ярдәм ташу өчен биредә урнашкан АКШ базасы бик мөһим.
Кыргызстанның элекке президенты Курманбек Бакиев тирәсендәге хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтте. Курбан байрамы курбан чалулар дәвам итә. Казан, Мәскәү, Баку, Душәмбедә курбан гаетен бәйрәм итүләр турында безнең видео язмаларны сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Шулай ук кичәге тапшыруыбызда да без татарлар яшәгән төбәкләрдәге курбан бәйрәмнәре турында сөйләгән идек. Иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинә исә Удмуртия башкаласындагы мәчетләрдә үткән Корбан гаете бәйрәме турында сөйләр. Анда да быел бәйрәмгә килүчеләр элекке еллардагыдан күбрәк булган.
Жәмик мәчете урнашкан Азино урамында юлда хәттәбекләр дә хасил булды. Мәчеткә гаеткә килүчеләрне гадәттәгечә автобуслар гыбадат йорты каршына тукталып төшерде. Югыйсә тукталыш мәчеттән 200 метрлап кына арырак бит. Корбанлыклар аларга җитешмәгән мөселманнар гаеттән соң мәчет каршында малда сойлап ала алды. Ижау шәһәренең Устинов районында урнашкан Иман Нуры мәчетендә әлегә шушындый мөмкинлекләр юк, әмма Иман йорты шәһәр читендә булуына карамастан, биредә дә халык күп иде. Мәчетнең беренче катында ир-атлар сафларын тигезләп утырса, икенче катта хатын-кызлар ягында да буш урыннар юк дәрәҗәсендә булды. Гаеткә килгән мөселманнарны каршы алырга төне буе әзерләндек. Мәчеттә чиста, якты, идәндә узак утырып вагаз тыңлый алмашулар өчен утыргычлар куйдык, дип уртаклашты мәчетнең дежур имамы Яхья хәзрәт Госманов.
Дөресен генә әйткәндә, мин монда кундым, мәчетне әзерләдем, моның өчен чистарттык. Монда безнең ремонт барадыр, буяганнар, шуның өчен әйберләр чыгарылган. Без төн буе диярлек мәчетне әзерләдек. Шушы күркәм гаетне, Корбан гаетен барып өчен әзерләдек. Мусульманнар да безгә ярдәм итте. Ярдәм итүчеләр бик күп булды. Бик иртә килделәр, иртүк әйберләрен рәтләдек. Монда бигрәк тә безгә Рафис туган хәзрәт ярдәм итте. Шулай мәчетләрен әзерләдек. Мусульманнар бик күп килде. Елдан ел, һәр намаз саен аларның саны арта бара. Бик күп килделәр бүген. Шушы Корбан бәйрәме алдыннан Гарафа көн булды. Килүчеләр кеше бик күп килде, садақалар китерделәр. Без аларга матур итеп дуалар укыдык, аларга бәхет, тәүфик, балаларына бәхет, тәүфик. Шуларны
Корбан шалуда һәр мөселманга ваҗип. Сез корбан хәзерләдегезме?
Әйе, ул гамәл безгә кулыннан килгәнгә инде, булай гына әйткәндә, пенсияләре ару булган пенсионерларга ваҗип мин корбанлыкка әзерләдем. Без зиде кешегә бер сыер чалабыз, иншалла. Шушы гаит бетү белән мин моны әзер торам анда җигергә. Әнвәр туганыбыз ул оештырды.
Мәчеткә дин белем алырга йөрүче апалар иртән иртүк торып кыймак пешереп кунакларны сыйларга әзерләнгәннәр. Иман Нуры мәчете төзүне әйдәп баручы Әниса Пазакировага сүз.
Алхамдулиллаһи шөкер, үзебезнең мәчетләребез эшле, барыбыз да шушында җыелабыз, шушында укыйбыз. Менә хәзер Аллаһы бирсә, кымаклар пешереп, бәйрәм кымаклары белән чәй ишәргә җыенабыз. Тиләкләрем шул, безнең әйләнә тирәдәге Устинов районында, Октябрьский районындагы, Индустриальный районындагы кешеләр барсы да мәчетләргә җыелып, гыйлемнәр алып, мәчетләребез тагын да тулырак булып, бергә-бергә гыйбадат кылып, Аллаһы Тагала кушканнарын үтәп, тигәннәрнән тыелып яшәргә Аллаһы Тагала башыбызга да насип әйләсә иде.
Ашханага тәмле кыймак исе чыгаручыларга сүз.
Кыймак пешерәбез, иртә торып килдек, камыр куйдык сиңә-сиңә бәйрәмгә.
Сезне шундый иртә таңнан монда килеп аш әзерләү өчен менә нәрсә иртә, ни өчен килдегез?
Дин жолында җирибез. Аллага шөкер. Аллаһа тагаланың ризалыгы өчен җирибез.
Бүген бит инде корбан шаларга да кирәк. Сез гаиләгез белән корбанлык әзерләдегезме, юкмы?
Бел юк. Алдагы елларга әзерләрбез дип ышанабыз инде. Әзерләнергә дәртләнеп куям инде бел. Рәхмәтханы мана кыбе.
Иман Нуры мәчете имам хатибе Равил хәзрәт Газизов биредә 3-нче ел рәттән гаит намазы укуларын билгеләде. Намазларга һәм бәйрәмнәргә елдан ел дин тутучыларның күпләп килүенә, айрыша бу мәчеттә урта һәм яш буын вәкилләренең күп булуына басым ясады Равил хәзрәт.
Бу мәчеттә 3-нче мәртәбә курбан уздырыла. Башта монда кишкә-кишкә генә төзелеш рәвешендә булган, монда хәтта җанлык юк иде. Монда мусульманнар инде авырлыклар күреп килгәннәр. Алхамдулиллаһ, безнең мәчетебезгә гаетләрне уздырырга бирелә. Чөнки узган елны инде ташлар салынган, ишек алына. Бу елны инде күрәбез, асфальт салынган, мәчет яшәй, матурлана, эшләй, биш намазга ачык һәм ашлар да, мәҗлесләр дә уздырырга булдыралабыз. Хәтта безнең ниятебез бар инде мәйтләрне җыярга, затырга тиешле рәвештә менә безнең якта булган кардәшләр
Равил хәзрәт гаит намазыннан соң 30 лап дин тутучылар белән бергә корбанлыкка әзерләнгән сыерлар чаларга чыкты. Хәзрәт янына корбанлыкка кушылырга теләүчеләр тагын килде. Быел беренче тапкыр корбан бәйрәмен шәһәрнең уртасында тизелеп килүче мәчеттә дә билгеләп үттеләр. Бирдә эшләүчеләрне төзелешне әйдәп баручылар корбан итеннән пылау пешереп сыйлады. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов хөкүмәт киңәшмәсендә республикадагы югары уку йортларының абруен һәм статусын күтәрү өчен гыйлем ияләрен ныграк тырышырга чакырды. Иглин районы хакимиятен алмаштыру өчен күп еллар буе барган көрәштә җитәкчеләрнең берсе булган фермер Хәсән Идиятуллин яңа район башлыгы урынына нәмзәт булырга җыена. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында җан исәптә татарларның санын арттыру өчен районнарның якташлык оешмаларын төзү турында килешенде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада федераль университетлар булдыруны күтәрде. Ул бу хакта мәгариф үсешенә багышланган хөкүмәт киңәшмәсендә белдерде. Ректорларга мөрәҗәгать итеп ул шулай диде. Цитат: Үзегезнең бөеклек турында мифлардан котылырга вакыт. Әле Башкортстандагы бер генә югары уку йортыда һәм милли тикшеренү институтыда федераль статус ала алмады. Илдәге 7 федераль һәм 29 милли тикшеренү институтлары арасында бездән берәү дә юк. Бу сезне читкәти бүдән түгел, ә яхшырак эшләргә кирәк. Цитат тамам. Президент сәләтле яшьләрнең читкә китүенә юл куймаска да чакырды. Цитат: Бүген яшьләр мобил, башка шәһәргә яки илгә укырга чыгып китү проблема түгел. Аеруча бердәм дәүләт имтиханнары моңа булышлык итә. Иң көчле яшьләр кая китә? Әлбәттә, Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Екатеринбург кебек фәнни мәгариф үзәкләренә укып беткәч, шунда ук эштә табачаклар. 90-нчы еллардагы демография кытлыгын искә алганда, безгә кадрларга мохтаҗлык яный. Цитат тамам. Президент якын араларда республиканың югары уку йортларында лекциялар укый башлаячагында ирештерде. Ул моның белән укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәреп була дип исәпли. Рустам Хамитов гыйлми дәрәҗәсе булган башка хөкүмәт әгъзаларына да үзенә ияргә чакырды. Иглин районы тирәсендәге хәлләр игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, район җәмәгатьчелегенең хакимият җитәкчесе белән барган берничә елга сузылган каршылык ниһаять тәмамланды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов район башы Рәшит Исхаковны урыннан бушатты. Үткән хәбәрләребездә ирештерүбезчә, Уфадан барган контроль хисап пулаты вәкилләре район хакимияте бинасына узак кына керә алмый яфаланган, чөнки аларның юлын хакимият түрәләре һәм сак хезмәте бүлгән. Инде тикшерүчеләр узгач, түрәләр дәррәү авырып китеп, җәмгысе дистәдән артык кеше йөрәк йөнәге белән хастаханәләргә салынганнар. Бу хакта игелендә яшәүче билгеле фермер Хасан Идиатуллин шуларны ирештерде. Хасан Идиатуллин хисап пулаты вәкилләренең хакимият бинасына уза алуларына гаҗәпләнүдә белдерде, чөнки алар 10 ел ул бинага уза алмыйлар икән. Хакимияте башлык вазифасы өчен якын араларда конкурс игълан ителәчәк. Хасан Идиатуллин ул конкурста да катнашырга җыена. Бу билгеле фермер Хасан Идиатуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иштимәге үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булды. Онда төрле мәсьәләләр каралды. Татар иштимәге үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов якташлык клублары оештыру мәсьәләсен күтәрде.
Безгә якташлык оешмалары оештырырга. Аның өчен менә безнең гүзе без күреп торасыбыз. Менә безнең беләки генә татарлар әз генә яшәгән Мишкә районы бар. Менә шушы Мишкә районын мин менә именно үз өстемә алырга уйлыйм. Монда Уфада яшәгән Мишкә кешеләре байтак кына. Авылда яшәгән кешеләр дә хәзер довольно активнылар. Менә без шушы якташлык клубын, шушыны нык итеп үзебез тотынырга тиешбез. И шушы безне киләчәк переписта, җанисәп вакытында, татарлар бар да татар булып язылыр. Шуның белән генә эшләсәк тә без.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаенов исә глобальрак мәсьәләләрне күтәрде.
Менә татарның урыны кайда бу вакытта дөнья йөзендә? Ансы бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә бу урыс иле. Урыс иле бүгенге көндә күреп торасыз барыгызда. Менә яшерен нәрсә түгел, яшерен батырым түгел бу. Урыс иле таралыша. Менә таралуга бара. Бөтен нәрсәкә юкка чыгып бара. Менә теге образование, теге медицина нәрсәләрне бетерү, социалканы юкка чыгару. Менә бу урыс иле таралуга бара. Шушы урыс иле таралган вакытта менә без монда Башкортстан дигән дип аталган татарның җире. Бу татарның җире Башкортстан дип аталып бүгенге көндә. Менә шушы без татарлар монда коренное население. Менә бу народ татар милләте. Кайда булып чыга? Менә татар территориясен калдырырга могут, алар бит улилар. Шовинистлар тоже. Аны теге мировое правительство да улидыр. Татарстан территориясында гына чиклеп калдырырга. А безне юкка чыгаралар ни өчен теге башкорт деген нәрсә кертеп? Татарны монда юк, татар юк. А башкорт ул как таковой юк тоже. То есть бу җир кемгәдер кулга кала. Менә бу татар Башкортстан дип аталган территория. А Башкортстан дип аталган территория Татарстан территориясына ике тапкыр зуррак. Аны без яхшы беләбез. Шуннан монда бит әле Оренбург өлкәләре бар. То есть глобаль яктан бу сәяси мәсьәлә именно татар. Безнең җиребез кайда монда? А без бит милләт, без халык. Менә шушы милләтне ничек күтәрергә кирәк? Кайсы айтып аның миенә сеңдерергә кирәк. Без яшәп калырга тиеш шушы җирне алып дип. Шушы җирне алып Татарстанга кушылыпмы? Менә бит безнең инде глобаль перспективалар бар. Без менә шуны уйларга тиеш. Без әгәр дә татар зыялыларын дип исәплибез икән үзебезне. Менә шуның турында уйларга кирәк безгә җәмәгать тоже. Сверхзадача дип әйтәләр. А сверхзадача безне милләт булып илне саклап калу, илне торгызу киләчәктә. Татарның илен булдыру. Без бит милләт, дәүләтле милләт. Татарның дәүләте булган. Но бит безнең бөек милләт булган, бөек дәүләт булган үзебезнең. Тагы бер 300 ел безнең дәвам иткән булса, шушы Казан ханлыгы. Менә теге славяннар алар татар булып иткән булырлар. Тагы 300 ел булса Казан ханлыгы. И бүген андый проблема булмас иде бүгенге көндә. Без как Соединенные Штаты булыр иде. Но менә шуның турында уйларга кирәк. Иң беренче дә нәүбәттә урыс иле торганда безнең шушы территорияны тотып калырга кирәк. Аның үстерергә кирәк. Безнең шундый потенциалыбыз бармы? Без шундый фикер йөртәбезме? Күз алдыбызда тотабызмы шуны? Аның шуның турында уйларга кирәк бит безгә. Радикализм теге Хамитовны или Мортазаны күтенә тибеп пешерү түгел, ә безнең үзебезнең киләчәк турында уйлау. Безнең балаларыбыз кем булып кала? Оныкларыбыз кайда булып калалар?
Бу Рәмил Хусаенов булды. Әлеге мәсьәләдә нинди дә булса карар кабул ителмәде. Аны өйрәнү киләчәккә калдырылды. Әмин якташлык клубларын оештыра башларга карар ителде. Шунысы да мәгълүм булсын, Уфа татарларына республика хакимиятләре почмакта бирелеп көтелә. Ул яки Нур татар дәүләт драма театры бинасында, яки Уфаның Иластанмир әйберләр җитештерү заводының мәдәният сарае булыр дип фаразлана.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә гасырларча дәвам иткән чукындыру сәясәтенә карамастан, илдәге мөселман халыклар Корбан гаетен зурлап бәйрәм итә. Патшабикә Анна Иоанновна имзалаган чукындыру сәясәтенең рәсмиләшүенә быел 270 ел тулды. Галим Фазилхак Ислаев Русиядә бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле ысуллар белән әле һаманда дәвам итә дип белдерә. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасы шул хакта.
Тарих фәннәре галиме Фәйзелхак Ислаев фикеренчә, Русиядәге халыкларны телләреннән, гореф-гадәтләреннән, диннәреннән ят итү төрле ысуллар белән бүген дә дәвам итә.
Аяныч юбилейендә иң зур фаҗиганың башына 270 ел. Чөнки 1740 елның 11 сентябрендә Анна Иоанновна дигән патшабикә махсус указга имза сала.
Ислаев әйтүенчә, ул чакларда патша имзалаган фәрманнар санаулыгына булган. Шуңа күрә аларны именной дип атаганнар.
Бу указ буенча Россия империясында яшәгән христиан булмаган халыкларны христиан динене күшеру турында. Әйтергә кирәк, моңа кадәрле дә христианлаштыру сәясәте алып барылганлыгы мәгълүм. Россия империясы Казан ханлыгын яулап алганнан башлап, шундый махсус сәясәт алып барган бит. Ул сәясәтнең нигезе нәрсәдә? Яңа кушылган халыкларны Россия империясенә интеграцияләү. Һәм кушуналар аңлаганнар, кушылган халыклар урыс халкы белән тәңгәл яшәргә тиешләр. Яшәү рәвеше дине урысныкы шикелле үк булырга тиеш. Россия империясы бер диндәге империя булырга тиеш. Гомумән, бер патша һәм бер дин булырга тиеш. Шундый гыйбарә. Ул явыз иман заманыннан 1917 елгы революцияга кадәрле дәвам итә. Кайтавазы хәзерге көнгә кадәр дәвам итә. Чөнки хәзердә Россия империясендә шактый гына идеологлар шундый фикердә. Россиядә берәү генә президент булырга тиеш, башка президентларны юкка чыгарырга кирәк, шулай ук безнең дә президентны юкка чыгарырга кирәк. Һәм бер дин генә булырга тиеш. Башка диннәрне кабул итсәк тә, түссәк тә аларга. Иң зур дин урыс дине. Христиан дине, православие дине булырга тиеш. Һәм ул шул дәрәҗәдә сакланады.
Галим мәгълүмәт чараларында искә алды. Телевизорны ачып җибәрсәң, Русия патриархының чыгыш ясамаган көне сирәк булуыны сөйләде. Ислаев әйтүенчә, 270 ел элек имзаланган фәрман әлегә кадәр үзенең рәсми кешен югалтмаган кебек. Беркем дә әлегә кадәр фәрманның кеше бетүен танымаган икән.
Православие дәүләт дин дәрәҗәсендә булган эшендә. Февраль революциясыннан соң бу әйбер юкка чыгарыла. Хәзер яңадан менә кертергә кирәк дип әйткән кешеләр шактый. 1740 елда чыккан указ һаманда үз кешендә, һаманда аннан файдаланалар дип әйтсәк, ул дөрес буладыр дип уйлыйм.
Галим фикеренчә, әлеге фәрманның нигезе хәзерге Татарстан җирендә әзерләнгән.
1731 елда, 23 августа, Синод указы нигезендә, Зия монастырында Новокрещенская контора төзелә. Һәм аның җитәкчесе итеп Алексей Раевский дигән монах куела. Күренекле миссионер, бигрәк тә ширмишләр арасында христиан динен тарату белән дан казанган кеше, Мария авылларында чиркәүләрдә салган, берничә мең Мария аның ярдәмендә христиан диненә күчкән дигән документлар сакланган. Зия монастырында контор төзелгәч тә Алексей Раевский монастыр җитәкчесе дә конторада җитәкли. Башка халыкларны христиан диненә күчерү өчен монда махсус оешма оештырылган инде. Чиновниклар куелган һәм миссионерлар. Бу контор махсус оештырылган контора булгач, христианлаштыруның нәтиҗәсе күбәя. Статистикада күренә. Элекке заманда да христиан диненә күчкән мәҗүсиләр, мөселманнар булгалаган, алар 100 кеше тирәсе. Елына контор эшли башлагач, христиан диненә күчүчеләр саны шактый күбәя. Елына 200-500 кеше күчә. Бу да күп түгел. Һәм 1738 елда Новокрещенский контораның җитәкчесе итеп Мәскәүдән бик гайрәтле, куәтле бер кешене куялар. Аның исеме Дмитрий Сечинов дигән кеше. Ул Мәскәүдә духовный академияның укытучысы. Биредә безнең төбәктә күпләп шукындыруны оештыра. Һәм менә шушы кешенең тәкъдиме буенча Анна Иоанновна теге указга кул куя. Икенче төрле итеп әйткәндә, указны хәзерли менә бу кеше Дмитрий Сечинов.
Ислаев әйтүенчә, Анна Иоанновна имзалаган фәрманны Сеченов үзегенә әзерләмәгән. Аңа 1738 елда Казанга епархияның җитәкчесе итеп куелган Канашевич булыша. Канашевич Киевта белем ала. Казанга килгәч, Сеченов белән икесе христианлаштыруны оештыру фикерләрен кәгазьгә төшерәләр.
Ул указ бик зур, 23 пункттан тора. Хәзерге вакытта аны аторлар иде программа дип. Чөнки бөтен яклары каралган христиан лаштыру. Нәрсәдән башларга һәм нәрсә белән битерергә моны. Биредә кешеләү турында бер генә сүз дә юк. Христианлаштыру тапшырылган Новокрещенский контораға. Документта ташламалар нәрсә? Иң беренче 3 ел салым төләми христиан динен кабул иткән кеше. Мунсы бер. Икенчесе рекрутлыктан азат ителә. Татарларны һәм башка халыкларны рекрут итеп алу Петр патша заманында гына кертелгән. Һәм татар кешесе өчен бул искиткеч авыр вазифа. Кешене мәңгелек армияга алганнар. Һәм ул кирегә әйләнеп кайтмаган. Рекрут итеп тамгалаган кеше шукынып анан азат иттеләргә тырышкан. Һәм бу шунсы кызык статистикада бик яхшы күрсәтелгән. Христиан динен кабул иткән кешеләр татарлар арасында бигрәк тә ирләр күбрәк. Хатын-кыз беренче мәртәбә төрмәгә утырталар, җинаят кылган. Ул үзе теләп христиан диненә күчсә, төрмәдән азат итәләр. Бу ничек? Кешләүме? Кешләү түгелме? кишиден буруш каласын битинде. Акча жетмей. Элекки заманда шундай хал болган инде. Өзүңдө жетмесе күршүгө эсе якын тиреге барасын. Акча аласын. А вактында бир мен киши христиан динине көрсө, бурушун кайтармаса да ярай. Закон боюнча иске кийимде бергендер. Чүнки элек мусулман шакийинген киши крешин булгач мусулман шакийим кийбере алмый. Шуңа күрө аны кийиндиргендер. Премияда бергендер бит. 50 тиенден 1 сум 50 тиен. 1 сум 50 тиенге бузау сатып аларга була. Стимул мында бик айбат ишленген.
Документларда Ислаев сүзләренчә татар авылларын ничек шукындырганнары да сакланып калган. Пенза якларында булган хәлне искә алды ул. Авылга солдатлар килеп төшкән, алар арасында попта булган. Шушы фәрманны укып чыккач татарларга сез шукынырга тиеш дип белдергәннәр. Нишләп халык шукынмый дип авыл башлыгын сотникны кыйнаганнар. Халык моңа түзеп тора алмыйча шукындыручыларның үзләренә ташланган һәм күпмедер вакыттан соң авылга гаскәр килеп Халык бу хәлләргә түзе алмыйча акбуйларына барып урнашырга мәҗбүр була. Асылда шукындыру сәясәтенең сулы бер булган ди галим. Татарлар бирешмәгән 1742 елда махсус ике фәрман чыга. Алар мәчетләрне җимереп ату турында була. Төрле төбәкләрдәге шукындыручылар үзара ярыша да башлаган. Кемдә күбрәк халык шукындырыла дип. Казан язындагына 596 мәчетнең 418 җимерле. Галим фикеренчә, моннан 270 ел элек рәсмиләшкән бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле суллар белән һаман да дәвам итә.
Галим Файзелхак Ислаев белән Казандагы хәбәрчебез Ноил Олан сөйләште. Татарларны шукындыру мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Халык бу тарихны бик аз белә шул. Әйе, бүген дә нәкъ шул шукындыру сәясәте дәвам итә. Сак булырга кирәк. Фәзелхак әфәндегә бик зур рәхмәт. Шукындыру темасын нигездә ул гына өйрәнә һәм яктыртып килә. Миндә дә Себерне шукындыру буенча шактый мәгълүмат бар. Тубыл архивында шукындыру буенча күп чыганаклар саклана. Мин булар турында Татарстан дәүләт архивына хәбәр иттем. Үземнең аларны күчереп алырга акчам җитми, чөнки анда меңләгән борынгы документ. Һәр бите 300 сумга якын тора. Һәр эштә йөзләгән бит, иске славян язуы белән кулдан язылган. Мин тубылдан аларның исемлеген алып кайттым. Кызганыш, шукындыру темасы бездә бик аз өйрәнелгән әле. Аны берничә кеше генә башкарып чыга алмый, ди Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф фикере. Совет заманында шукындыру башка формада булган, бу турыда да тикшеренүләр уздырырга иде. Хатының марҗа булса түрәлеккә, урысча укыганнар партия эшчәнлегенә, компартия тарихын укыганнары мәктәптә директорлыкка, татар мәктәпләрендә параллель урыс сыйныфын ачып, баласын шунда укыткан түрәләргә өстенлек, һәм башкалар, һәм башкалар. Бүген әлеге сәясәт тагын да астыртынрак рәвештә алып барыла. Телен, динен, үз милләтенең мәнфәгатен саннамаучы татарларга финанс эшчәнлеге алып бару һәм югары катлам тарафына юл тоту өчен зур мөмкинчелекләр тудырыла. Монысы да фәнни яктан тикшерелеп, халыкка җиткерелергә тиешле. Фәзелхак әфәндене якынлашып килүче юбилей белән котлыйбыз. Татар тарихының иң караңгы, тикшерергә ярамаган якларын яктырткан, дөньяга чыгарган галимнәрнең берсе улды, Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән, шулай ук интернет сәхифәләрендә яктыртылган темаларга сез дә үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия беренчелеге тәмамлануга 2 тур кала. Казанның Рубин футбол такымы үзенең җанатарларына видео мөрәҗәгать белән чыкты. Рубин такымының ресми интернет сәхифесінде орнаштырылған видео мүрәжәгатьте футболшылар жонатарларын қолған соңғы ойындарда стадионға келіп, яратқан такымы үшін жонатарға үндей. Шығышлары білән түрлі иллерден болған ойыншылар жонатарларын 6-7 тілді сәлемлей, тек олар арасында тотар тілі йоқ. Рубиннің матбуғат үзәгі бұл мәселеге өз жауабын берді. Тотарша сөз болмау, Рубиннің түп түркімінде тотарларының юқлығы білән аңлатылды. Рубиннің аңлатмасы білән Қазандағы хабаршыбыз Рүстем Исхақи тоныштыра.
Рубин тақымының мәтбуғат үзәгі қызметкері Алексей Сыбин сөзлерінше, жонатарларға мұражағатыны 2 күн ішінде әшілейлер.
То есть идея это давно это витала, а просто как бы не было возможности, то есть не хотели отвлекать команду лишний раз. В итоге вот перед решающим матчем решили ее воплотить в жизнь. Это все быстро было сделано.
Диде Цибин. Алексей білдіргенше, бұл мұражағаттан саясат ясамасқа керек. Ол татарша ішітірге тілеген жанатарларыны өзінше тыныштандырырға тұрышты.
Но тут, понимаете, каждый игрок на своем языке говорил. То есть у нас, в принципе, татар-то нет в основном составе. Если бы был, естественно, сказал бы.
Ди Алексей. Шулай ук төп ойынчылар арасына татар кишесе килеп кирүгә үк яңа мөрәҗәгать эшләячәкләрен күчле җиңүләр булса, без булдырдык, без булдырабыз кебек шигарьләрне дә кулланачакларын әйтте.
Были бы рады, если бы кто-то из в основном составе играл из татарских игроков, потому что, в принципе, раньше вот были такие игроки. Но в данном случае пока нет. Будем надеяться, что в будущем кто-то будет выступать за основной состав.
Спорт журналисты Радик Сабиров сүзләренчә, күпләр Рубинны татар такымы буларак кабул итә.
Ойыншылар арасында татарлар да булмасын, ләкин менә татар командасы дип танылсын иде. Безнең менә Мәскәүдәге журналистлар үзләре үк әйтәләр, без татарская команда, татарский Рубин, татарский Акбас дип әйтәләр бит алар. Аларда менә шушы ассоциация барлыкка килә, менә татар сүзе белән бит. Анда бернинди Аргентина белән дә, мәсәлән, Амсалли белән барлыкка килмәй, Испания белән дә барлыкка килмәй, татар белән барлыкка килә бит ассоциация. Әгәр дә ойынчылар арасында юк икән, тренерлар арасында юк икән, команданың берәр вәкиле бар бит, команда вәкилләре арасында татарлар күп анда, һәм алар татарча шат бәйләп беләләр, мин андый кешеләрне беләм, хотя бы шулар мөрәҗәгать итсеннәр иде татарча.
Ди Сабиров. Шулай да соңгы вакытта Рубин җитәкчелеге читтәге уеннарга татар журналистларын да чакыра башлаган.
Рубиннің аңлатмасы білән Қазандағы хабаршыбыз Рүстем Исхақи таныштырды. Әлігі видео язманы сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінден де қарай аласыз. Біздің сәхифеде оны қорағанларының қайбірлері өз фикірлерінде язып қалдырған. Қазаннан бір жонатар, мен башқа стадионға ояқта отламай ашақмын. Мен де миллилік футбол фанатлығы. Шорад тибушілер жүлерлігіннен көпке зұрырақ дей. Томскийдан Әмир. Сифатлы эмоциональ видеоролик һич шиксез. Тик бер дә булмаса, Кара диңгезне татарча сөйләтергә ярамадымы икән ди. Казандагы укучыбыз соң Рубин такымының татар телен хөрмәт итмәве күптән билгеле бит инде. Рәсми сайтында татарча ясау максатыннан бер милли җанлы кеше узак язган иде. Хәтта мәчингә кадәр җитте, ә үзгәрешләр күренмиде. Қазаннан Илдус. Шын күңілден яратам Рубинны. Но бу видеосы білен рәнжетті мені. Әлін инди тілдерді сүйлетесіз, әмінім тіліме ұрын тапмағансыз. Ол бит сізнің де тіл, Татарстан бит сіз. Шуны ойлап қорамысыз, ұят болырға тиешті. Шулық Қазаннан Милеуша яза. Әмін футболға барам, нишлесің бит, онда әліге татар егітләрі йоқ, әмі келешегіміз үмітлі. Шынки Қозан яшлары Русияда бірінші орын алдылар. Оларға бұлайда ауыр, бүтін Русия оларға қоршы, бізні Қозаннан болған үшін, Бердеевнің теспісі үшін, чемпион болған үшін бұлайда яратмилар. Ә татарлар бұлар, яқшы мәктәплер керекті. Хөрмәтле тыңлаушылар, Озатлық радиосында көтерілген темаларға сіз де өз фикіріңізді яза аласыз. Ул озатлык.org сәхифәсендә.
Озатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә. Озатлык.org.
Озатлык.org.
Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білен Оқмашиттен Дилеуәр Усман таныштыра.
Қырым Юқары Радасының яңы чағырылышы өзінің бірінші отырушуыны ноябрының 16-сында өткеріп, Раданың де дайми комиссияларының рейслерін сайлады. Кырмыйкар Радасының рейсі етіп, Кенеде Владимир Константинов сайланды. Оның намзеті үшін 95 депутаттан 91-ы рей берген.
Здравствуйте, голосам избран председатель Верховного Совета и премьер-министр Астананы.
Юқары Раданың бұл тәртібінде құрылтайру жедвелінден кечкен 5 депутат. Яни, Мәжіліс рейсі мәбіндері Рифат Чубаров, Ремзи Ильясов, іш адамы Энвер Абдураимов, вице-премьер Айс Абдуллаев, Верухның Крым бөлігі етекчісі Леонид Пилонский барлар. Ремзи Ильясов Юқары Раданың милетлер, ара мұнасебетлер ве сүргінге ораған гражданларының ішлері бойынша дайми комиссияның рейсі етіп сайланды. Яңдан спикер вазифесіне сайланған Владимир Константинов, Крым татарлар Юқары Радаға 5 депутатны сайладылар. Бұл кешкен чағырылышта оған депутатлардан аз, ама бұл қырым татарларының меселелері азлашты деген сөз дегелдеді матбуат корушу вақтында.
Если, допустим, крымские татары в лице Меджилиса имеют там 5 голосов, вот это не было 11 или 10 в прошлом составе, то что не означает, что проблемы от этого уменьшились в 2 раза. Поэтому мы серьезно относимся ко всем представителям всех политических сил.
Сөзіні девам етіп Владимир Константинов, біз бүтін сияси күчлерінің ихтияжларына жиддиліктен янашамыз. Оларының конструктив рижаларында қабыл етмеге азырмыз, деді.
Следим за их пожеланиями, за их предложениями, за их идеями, если это все будет в конструктивном русле. Если это будет в русле «дайте мне кабинет, дайте мне еще что-то», и то тут никакого конструктивизма нет, и мы, конечно, не будем это поддерживать. Поэтому мы приглашаем всех к активному сотрудничеству.
Бұл Крым Юқары Радасының рейсі Владимир Константинов еді. Бойлеліктен Крым Юқары Радасында оған 12 дайыми комиссияның бірісіні Мәжілісінің векілі Ремзи Ильясов етеклейдік. Ремзи Ильясов Азаттық радиосына білдіргеніне көре бұл комиссияға аза етіп Лентун Безазиев ве Эдип Зафаров та кіргенлер. Олар екісі де регионлар фирқасындан мажоритар округлардан сайланған депутатлар. Раданың бұл отырушылында Крым үкіметінің башы етіп Кенеде Василий Жарты сайланды. Крым татарлардан вице-премьер вазифесіні Азиз Абдуллаев ве Рескомнатының рейс вазифесіні Эдем Дудаков сақлап қалып олдылар. Бұл екі намзетке қимет кескен Василий Жарты біз оларыны Мәжіліс құрылтай рух тағдым еткені үшін дегілді, олар профессионалар олғаны үшін қалдырдық, деді Василий Жарты.
Потому что они предоставили людей, которые являются представителями своего направления. Таких как Дулаев, Кудаков, они будут работать с этим министром Крыма. И я уверен, что будут успевать выполнять те задачи, которые будут ставить я председателем Совета министров Крыма.
Шуны да қайд етмелі, әвелкі үкіметте информация бойынша комитетінің рейсі оған Шевкет Мәметов ісе вазифесінден бошатылды. Василий Жарты білдіргеніне көре үкіметте 9 вице-премьерден 5 вице-премьер қалдырылажақ, амына назірліктерде мутихасысларын сайысы артажақ екен. Василий Жарты.
Гораздо эта команда будет эффективнее. Во-первых, она подбиралась по принципу профессионализма, по узконаправленности профессионализма. Мы сократили ряд своих совместителей, вы знаете, из 9 до 5. Безусловно, увеличим количество людей в министерствах для того, чтобы функционально не могли выполнять те задачи, которые будут ставить сегодня Совет министров Крыма.
Шуны да қайд етмелі, Крым Юқары Радасында ең бүйік 80 депутаттан тұрған регионлар фирқасы фракциясына спикер Владимир Константинов елбасшылық япажақ. Союз фирқасының 5 депутатлық фракциясына есе Лев Миримский, Құрылтай рух фракциясына Рифат Чубаров. Оның муавины Леонид Пилунский, кәтіп есе Ремзи Ильясов сайландылар. Дайми комиссия рейсі оларақ Ремзи Ильяса сүрінде орығанларыны ерлештіру бойынша программасыны азырлама ғиқа бұл етмек, топырақ айыру бойынша ішлеріні девам етежегіні білдіріп, бұ ақта базы сөйлешілер енді от керіп башлағанында хабер етті. Ремзи Ильясы.
Ма шарсы маады, асыда межеске де қаберлер келе, программа нұсында тегарам бір яңғыш бақалар, денишмекер кыргызмек етіріш алар. Бөрінжден әште бұл программа етрафын үстіндемден чауыша жам, шы оны қабыл өтмек үшін өт. Екіншіден құрышкенде шы топырақ ақымда лаф олды.
Бұл дайыми комиссияның рейсі Ремзи Ильясовады. Яңдан сайланған Қырым елбасшылары Владимир Константиновты, Василий Жарты да біз Қырымны Украина еркенде ең илері регион япмага аракет этежекмиз дедилер. 27 регион арасында 21-нчи жерде турган Крымны Украинанын инжиси япмак үчүн чалышачакмыз дедилер.
Мы берем на себя всю ответственность за все процессы, которые происходят в Автономии. Берем обязательство за 5 лет сделать Крым, значит, ведущим регионом Украины по уровню жизни людей.
Шунда кайд этмели Владимир Константинов яңа вазифесине сайланыр экен, минберден биринчи нөбөттө Кырым мусулманларына мубарек Курбан байрамы менен кайрылады. Ноябрдын 16-сында бүтүн Кырым жамилеринде Кырым татарлар Курбан байрамына багышланган байрам ибадеттерин кылдылар.
Milletimizge bir dağdan sağlık dileyim bir uzak ömür. Hepsini yakşı bulup geçsin.
Ben bütün milletini hayırlayım. Kurban bayram hayırlı olsun.
Milletimizge kurban bayramda Allah sağlıklarını versin. Tutkan işleri on kesin. Kısmet olsun buna bu buna bayram yapamız. Sığmayımız. Gece camilerimiz kurulsun. Sevineyik. Бала чагаларыбыз сак селебет болсун. Эптиңизге Курбан байрамыңыз мубарак болсун.
Кырым мусулманларын Курбан байрамы менен Кырым мусулманлары муфтиси Ажи Эмирали Аблаев да кайрылады.
Мубарак байрамыбызда Allah hepimize birlik beraberlik versin, sevgi versin. O yürekleri taş gibi olan insanlara da o yürekleri yumuşasın ve insan sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisini yerleştirsin. Çünkü Allah'ın rahmeti, bereketi bundadır. Artık bayram bütün milletimize hayırlı mübarek olsun ve en güzel niyetlerimize ulaşmak Allah bizlere nasip eylesin.
Bu Kırım Muftisi Emirali Ablayev ya da Müslümanların Kurban Bayramı'nın Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti hayırlap, Kırım'a oz hayırlavını yollagan. Her sene olganı gibi bu yılda Türkiye'den Kırım'a kurban akçaları yollanılgan. Kurban için düşken bütün paralar Kırım Vakfı arkalı Kırım boyunca camilerge, yerli meclislerge, cemaat teşkilatlarına muhtaç insanlarga taksimlene. Noyabrın 17'sinde ise Akmecid'deki Ukrayan Muzikalı Teatrinde Kurban Bayramına bağışlanan Kırım Tatar sanatkarları hazırlanan bayram konserti olup geçti. Kendi noyabrın 17'sinde Kırım Tatar Teatrinde Ukrayna'da nam kazanan artist Meryem İbrahimova'nın 90 yıllığına bağışlanan akşam geçti. Merasimde iştirak etmek için Meryem İbrahimova mahsus akıştan Kırım'a gelgen. Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar Ukrayna'da icat etken belli yırcı Yurmala'da 2009 senesi Novaya Valna Yır konkursunda Grand Prix algan Jamal'a kol tutmağa çağıralar ve Eurovision.10 birtv.vot saytında ona rey bermege teklif edilir. Jamal'a Eurovision'e konkursunda Ukrayna'nı takdim etmek için yarışta iştirak ede. Kırım Tatar yaşları ise Akmecid'de Kırım Tatar tilinin popülerizlik, onu teşvikat etu meselelerini müzakere etkenler. Yaşlar Kırım Tatar iş adamlarına oz reklamalarını, vıviskalarını tek Rus-Ukrayan tillerinde değil de Kırım Tatar tilinde de hazırlamağa, Kırım Tatar restoranlarında menü Kırım Tatar tilinde yazılmasını da teklif edilir. Cümleden olar restoran ve kafeler arasında en yakşı kahve hazırlavcısı yarışında otkermege, Топонимика меселесинде ise шер ве көйлөрүнүн эски кырым татар адларыны өз ара колдонмакны теклиф этелер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Урматтуу тыңдоочулар, Азаттык радиосунун программасы шунун менен тамам. Бүгүнкү тапшырууда болгон һәм башка хабарларны сиз безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.